Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na benoso me bakantongo sama na kolanda ba basango na beto na ndinga ki Kongo na tola kinzo nzolo konso musea Afrika kasi mtete mkufu na yao mavonga ke mingi na bisala koteka ba passport awa na bola kimfumu kisha sa mkuna beto bazil ba kumba nesu zaka na kuzaba kikuma nyoso ye basango nyoso beta zaba na mwa bantongo na dani kinda nzita bambuta moniki avona pelu yalo insina beto kena kutala mambu ya masunga ibambuta seleka kena kutala kabisa la masunga na insina beto ba kutana kasama na kutala mambu ya buloko munze nze na mbanza goma wapi mpasi ike vwana kanabatu na beknadini jambu tazabisi la beti ya unainda bisalo kopesa bambu wa mangwele awa na bwala kimfumu Kinshasa ya undeme katwana kukangama kikuma mbongo ya keleve meza bisa mbuto liyolo ya mbanza Kinshasa kena kutalaka mama bilanga ya seleka mbuto ya beta zabandi na mwa bantango batatu bambama tala nkufi ya basangu ya beta vwana insu wana kulanda na ndinga kikungu na mwa bantango Matondo mingi dia kanabisika nesu mbae baka masamu na kulanda basangu na betu na ndinga kikongo mingi mbae ina kena kulanda betu na sekter ya imbong ya fwana pe ya kanga kena district ya kwilu na kizunga bandundu ya melunga bubi ya kitezu wa sabala mosi ya seleka baka na kupesa dia kave ba pasporto mikanda kena kupesa kabatu na inswa na kukwena ba insi ya nzenza na nkangu wa mbanza kisha sam ya seleka taba yae ya mepesa kambongo na bau kasi miolo ya ba inzo yae ya seleka bisalu kena kusalamaka mekanga maka kikuma ya mambu nyosu yae ya kemavonga ya kena ndambu wa bisalu baka na kupesa kamukanda kimwana insi na yao kitezo ya batu nkaba mosi kena kukinga ba pasporto yae ya seleka baka na kulomba ntadi salu ya lusamu timu mavonga nyosu ya kuzamanisa mpeba babaka ba pasporto na bau tangwa bazili bakumanebi za psa kati yake na kupesa manadaniki na nzita.
Bamwele ya inzo kete alaka mambi ya banzenza mekangama ya meluta kitezo sabala mvimba. Baina kotsaka mikanda samu na kulomba pasepolo ke kuizaka na wola tanu ya nsuka tink hokila mbutu ke bakamaka ve. Na ndambu ya dikabu ya luyalu baki na kutubati ya kele lukanu baki kuzaka baka na mwa bilumbu samu na kufiongu nina mpe kuzaba mutindu baki kuza sadila bisalu yai na bilumbu ke kuiza kuzaka tuba yao Adolfe Mbo wangudie kalaka ya nene ina kina kusala na mwa ntangu. Beno zabati dikabu ya luyalu kete alaka mambu ya kusambisa sabantu kuzaka tubati kupesa pasepolo na atestasyon ya nasionalite kele mutindu ya mayuya ya undiba kuzaka tula maboko na bambuta zole ya inzo ketalaka bisalu ya mambu ya banzenza na insi na beto
kimvoma ya ntoto na beto wa Kongo kishasake na kutelema malemba lembe daniki na nzitano kulanda bangonda tatu ya luyantuka mvula betikena yao bisalu ya ya kimvoma mebwelema na ya ibake na kutubilaka minga pokusantaje mosi randamu na zula nkama seleka kivuvu kele na kulanda basangwa banku centrale na mukanda na yao ya meka tono kubasea na ngona betu kena yao ata kumutindu yae. Kisalu mebikala mingi diaka sabu na kubongisa bisalu kimvoma na ntoto na betu wa ropi ulida mkatidi Kongo diaka ngeda ni kina nzita sabu na ntango yae ya nkuna betu jokje kamujova.
Ntungulu kinzazi mpe bisadulu ya nkaka diambu ya mpasi kile diaka ve. Ya mebikana mabanga ya ntalu buwe la mambu meta adila pitiloya. Ya mekuza tumbuka samu na kimvwama ya inza ya mvimba. Ya kile mutindu metu bila yao inzo ya nkela ya Kongo na kutalaka ngemba kena kukota malembe malembe na ndambu ya ese ya nchi ya beto. Ya kena kusalati luyalu kena kubimisa mbongo kuluta ina baba nzilaka ve. Kubandangonda ya ntete tingonda ya nana luyalu mekuza bimisa biveve mafunda makumi na tano ya badolale ya Amerika. Yao nde kena kusalati franc congolais vwanda na mwa nkakalakani mpenkangu kena kumona ati luzingu kena kukuma kaka mpasi diambu yae kekuza pesa mpasi na bankwa mimbongo kana yame kuza tatamana
luzingu kele kaka mpasi na buloko munzi nzebe tukena mbanza goma na kivu wa zulu ya seleka batu bakele nkama nana makumi tatu na nsambodi ya kena kufonaka na buloko na mpe bamesala kitezo bilumbu sambono mvimba nkatu kutula kima na inu anabau bantwadisi fwede kusala kima na kutita lufu wa batu beknadini diambu
ya kiki mfuka ya Monique baina ketalaka mambu ya buloko na goma nde monaka mavwanga ina na tango ya ndi vandaka na masolona ba mfumu ya kizunga mbuta ya kizunga ya Nord Kivu kuzaka ndima na meso ya mfumu ya misio ina mbuta Yusufa ndiaye timambu kembo teve na kati ya buloko ya munzenze mbuta kizunga kuzaka tubati baki na kubaka balukanu na swalu nyoso samu na kupekisati bantu ya buloko bika diaka kuza tina Buta Yusufa ndiaye mekuza bwela ti banche buloko mekondo madia pencha duna kati buloko ina Kembo TV samu na yandi samu mambu toma bonga na kati buloko ya mundenze ya Kembo TV tine bimvuka nyoso tatu ina ketalaka mambu ya buloko na ndambu ya busonga kuza sala mutindu mosi beto landaka na yandi mubanza tiba fana pesa maluwa kuna bimvuka tatu ya busonga ya vwanda polisi bazuzi parke mpe buloko nyoso vwanda mutindu mosi mubanza ti yao ndeke na kutinda ti mambu bika toma bonga na kati ya buloko
kilibre de toute la chaîne
bito sabati bube buloko ya mundenze kena kulonda bantu kama nana makumi tatu na tambwadi na kati ya buloko na kati mbakana bantu na kumi ba kento kumi na mosi zole kena bivumu mpena babebe iya yina kena ba mama na bao na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi
kele bubu yai ya bisalu ya kufukisa bana kena kuzingaka na babalabala bayai baka na kubukula kaming bashege bana kana sentra kasa pana mbaza lumbashi betke na kizunga katanga na kilumbu ya yantete kiteza banda nkama ya monanaka na ntwala ya bamfumu ya mbanda lumashi ya seleka mfuna manaka yai ya keliminga ya kutadina bau mpenki mutindo kususa kulonga bau bisala maboko samtiba kuiza zinga na mutindo mefona kana na bilumbu kumi ya uzolaka kusalama na ndamba zole ya mangwili ya bambu wa salaka kaka bilumbu tatu na kutuba ya mbuta liole mbanda kisha sake na kutalaka mama bilanga ya kelepe mbuta kena kutala mambu inyosu yai meza bisa timbonga keleve mingi na kusuma bankisa wana pedu futu ya batu kena kusala bisalu yae lenda diaka kuyantika na sabala kekuiza meza bisa mbuta noel bota kile ya seleka na kutuba nandi baki na kukinga mfutu ya inzu aluyalu kaka mbanza kisha sake na kutalaka mama mbongo ya niza bisa kanyoswe na kinzo nzuru ya mimi engumba mulongo
Bito kena kusadila na kilumbu kitezu mafunda iya ya badolale samu na ina meta adila mangu elempe mambu ya nkaka. Mpasi ikele, kasilusadusu ke baka manteto bito manisa sabala. Samu na bilumbu nsambwada mebikana, mambu nyonse ke lutila na kintuadi. Muzola ve kutinda batu kwenda zenga mangu ele, bapulusi militele mpe batu ya mambu meta adila mavimpi na kisalu, na kukonda kupesa bao difuta, mpe na kukonda kufuta mbongo ya mangu ele.
Verser les fonds prévus pour le vaccin.
Na kubambula bemi obe fonsi matimana kayai ya kupesa mangu elina bambwa ya banaka na kiluma makumi zoli na ntambwadi ya ngona meka tona kuluta mpena kati ya bambwa mafunda ntambwadi kaka nkama nana na nana bakaka bankisi yai mingi na komina munga fula na ngalima bwela diaka na komina njili. Bisalo kubungisa balabala turisme ya ntikaka na ngona meka tona kuluta bamposo zole ya meluta kasikima musivi kena kumonana na kitina nzila ya kena bukula nzadi na beto wa kungu mingi na kukwena ndama kintuka pompage mashini mosive ya kompani ya shine na zina ya krek ya vwanapenga ngama yele mosive ya OVD to ya agence de grand travaux kena kumonanaka kaka nguma ya zelo ba metulaka na lioka nzila yai mpe baka na kuzola ve tibabisi ya kuluta kuna nkangu kena kuzaba ata kima mosive sabu na inki ya bisala mutina mekuza kangama mingi na ntangu yai ya bambula kena kuzola daka kubanda sabu na yau beto landa ntendula ya mbuta niko nzao nzao ya kena kutalaka manaka ya na agence de grand travaux ya nikena alolo ya Mirei Buka Samu Kindi.
Arrêtez, non. Les travaux s'exécutent normalement.
Yota télé ma vie. Isalou ke salama na mutindu ya kufanakana. Quand si na mongaliema na balabala tourisme, kunande, isalou ke salama malembe malembe. Sambu banganga mayele, zabaka vende, masa vandaka nansi ntoto. Bokwisaka zabayo, nantangu ya bisalu yantikaka. Yo fanakantete mbote na kulonguka, usukisa yao. Bubu bilomene longuka yao. Natangu yaye ya monoket bila beno, bokele na kati ya kulonguka ya masi na kizole bilo ya kelonguka diambu ya ita songisa beto ingi ya beto lenda sala mvutu na bau tatindama na bilo ya OVD sambu na kusukisa yau na nima nde bota vutudila beto sambu na kundima yau yota salama na bantangu fioti muke banzande na nima ya kilumbu mosi tope zole bisalu tavutukila na mutindu ya kufuana kana beno bui sentima beto mene yilama sambu kisumbu kula ya mutindu yai kusalama dia kave saluta ila mambote tina kukwisa ya nsungi ya mvula
jusque à la vente de saison de pluie
matondo mingi na benyoso na bisika nyoso ntoto na beto kongo kisha same katona kulanda basangu na beto na ndinga ki kongo na bayina bakaka bet na nkuvu biza bisaka timavonga yake mingi na bisalo kuteka ba passeport awa na bwala kimfumu Kinshasa nkuni na beto Basil Bakumbani losaka diso mpe bizabaka nyoso na Daniki na Nzita bambuta Monika vwana pe mbuta luyolo ya insi na beto kena kutalaka mambo masonga bakutanaka ya vwana kasabu na kutala mambo wakena kuluta na buloko anena munze nze na mbaza goma ya seleka wapi batu kena kumona pasi pe bisala kupesa bambwa mangwele awa na Kinshasa ya onde mekangama ya seleka mbongo keleveza bisaka mbuta luyolo ya mbanza Kinshasa kena kutalaka mambo ya bilanga mpe mbuta kena kutala bisalo nyosu ye ya seleka basaku nyosu ya fwanaka na lusalusu na njila mashina di doni niangasa ya Daniki na Nzita Fabien Kambinzi Gifwa mpe na tola kinzo nzolo fwanaka konsomusia Afrika bebi kala mbote mbazi na suka kaka na Kikongo beta fwana jango mama koko
Okapi, 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 Okapi.